Radio Okapi.
Mbotu na vile inovatata ba mamba bima kunja rusulo jisika nyosulu mebakama sama na kulanda tangu na zinga kikongo na radio abeno angemba Radio Okapi na ntola kinzozulo kele mishini chwala mufangi betu landa ntete mkufi ya nsangu mvula ya ngolo nukaka kilumbu ya lumingu samu na kumona kilumbu antete ya ai bantu tanu mekufa mpebi mamingi mbebi sama wapu kuna na kizunga Sud Kivu bantu sambanu kangamaka na kizunga okatanga ba vwanda kana bana ya bantambu tatu bame kangabau bame natabau na unzu alusongusu bana ya bantambu bame tulabau nazo ya mbaza Lubumbashi. Na Nord Kivu ya umezibuka kilumbu antete ya ai lukutakanu ya zole metala kumoni saba nani ke kunaka mpeke basi saka kafe ya mbote mbote na Repi Demokratiki ya Kongo. Mutinu meza psabeno bantu tanu memo na lufwa na kizunga Sud Kivu na nima ya mvula ya ngolo no kaka na Bukavu na mpimpa ya kilumbu ya lumingu samu na kumona kilumbu ya ntete ya ai bwela diaka ba inzo mingi meziyama na maza mpe bima mingi mebebi sama. Tsangu kena kulanda kele ya maza tabasika ve na ba robine ya ba inzo mingi na ba karte ya kele na Kinshasa ya ndika kilumbu ya ntete ya ai ya sabala beto kele meza bisa rejidezo na luzaisu ani natilaka na Radio Okapi katuka na suka sabala meka toa kuluta. Mame tanga ba karte ya ai, Ozon, Kamunganga, Gramalik, Meteo, Punda, Delvo, Upen, Tsangamamba, Kingu, Pigeon, Makampagne, Montfleury, Jamaïque, Mpe, Nganda. Maza, tabasika ve, mpe na ba komine ya Bandalungwa, Kitambo, Ngiringiri, na kitini mosi ya Selembao. Sambu, Bao Kebongisa, bisadilu ya fana lutila maza na usine ya kele na karte Ozon, kuna na komine ya Ngaliema. Tsangu ya kaka kupesa beno betuke kwenda na kizunga Manyema. Na ina metala kunwanisa kimbevu wa kolera, topulupulu ya menga, mbanza kindu, mesala nyoso, samu na kusukisa yao. Sambu na yao, kizunga ya mavimpi ya nzutu ya mbanza ina, memanisa kuyantika kusukula maza na bisika nyoso nkangu keba kaka maza, diaka kusukula ba inzo ya bantu nyoso ina, vwandaka na mbevu ya kolera na katina bao. Nyoso yai, sambu na kuzenga mvimba mvimba, nzila nyoso ya kutambikila kimbevu yai, mutindu keza abisa ministra ya kizunga keta la mambo ya mavimpi ya nzutu na ntwala ya baina kepe saka bao maboko mpe bisadilu betu tanga OMS mpe UNICEF katuka pampela. Bernardine Diambu kundi na betu ya kisal Florence Kizalunga tindaka ntangu ya ai ya kele na inu yange inki ya kubwela.
Dr. Saleh Jumani Farani metubati bantu ina zonde sante me longisa ke banda tula bilongo na maza ya kunwa. Betiketi na pedi kabu ke longisa bantu na bainzo mutindu ya kutula klor na maza. Ntwadise kimvuka reko mese pla mingi na dinaka ina bainzo ina mutu belaka pulu pulu bagi kuza pompe yao bilongo. Mbuta Ibrahim Kibanjala Bertin melomba na bamama ke kuendaka teka maza babika nata maza na inzo kanati batula yao bilongo ve. Atako mutindu bagina kutula bilongo na maza nkangu ya pampela melomba batudila bao bisika ya nkaka ya kuteka maza. Suzanne Amisi mevutula matondo na mutindo baka na kutula nkisi na maza. Luyalu sala nyonso batungila beto bisika ya nkaka. Ministre ya kamwantangu ketalaka mambo ya mavimpi, metri masumbuko lutaka Fransi, mepesa nsilu ya kukumisa bampova ina na mbuta ya kizunga. Benifona Zabati na kizunga Manyema bamikuza tanga bantu mafunda iya kena kubela pulu pulu. Na kati bantu kuluta nkama mekufwa na kimbevo ina.
Beto kele na mbaza Kinshasa. Mavimpi kele mosi ya manaka ya ketala mambu ya ndemba mapengemba na kati ya Repi Demokratiki Kongo na isi ya Rwanda. Milion kama sambanu ya dolari ya Amerika tapesama na ba isi mingi ya kele na kizunga sambu basa la bilongo inamefuana mpeku sala bilongo ya mangwele bwela diaka bilongo wakaka. Beto landa Dr. Jean Kaseya ya ntubaka yao na kitini ya ntangu bakilaka beto Alain Irungu Mshenji.
Je vais aussi annoncer que dans
Mume sabisa ti na ina metala pologalami ya ndembama kati ya RDC na inti Rwanda betu metula dinaka mosi ya mfunu metala mavimpi to sante publike ina bafuvwama kekuza sala na RDC mpe na ba inti kena mfinakani na kizunga. Pologalami ina kebanda bongisa ba mustiker mangwele na bilongo. Ba metula mbongo mingi nyoso kena kitezo ba milioni kuluta mafunda nkama sambano ya ba dolar ina kena bank privé ya Etazini samu na RDC. Samu tibeto betu kena bisika nyoso. Inti na beto mesala kisalu ya ngolo penza. Mume vutusa matondo mingi na Prof Muyembe yina mume bieka conseil spécial ya DG Africa CDC. Atako mpe na dikabu nandi nyoso. Bubu ndinga ya Afrika samu na recherche kena kuwakana. Betuko na balukano kuluta makumi iya. Balukano mingi kena kusala na RDC na nzila ya INRB. Mumesi ya misa benoti ya kempe mboti luyalu tula mbongo na ninaka ya recherche samuti beto denda buwela maboko na dinaka ihina. Kansi beto zona mona ti pologalami ya recherche kwenda na ntwala ya pesa mvuto ya mbote.
Recherche fast and bomb.
Ntsangu ya kizunga okatanga mutini muzabisaka benu na luyantiku keza bisati bakanga kabantu sambanu na suka ya sabalame katoa kuluta bavuandaka na bana ya bantambu sambanu na nzila kasenga na ba kilometre 10 na iya na mbaza Lubumbashi. Bantu ina bametinda bao na parke pre la tribunal ya grande instance ya Lubumbashi samba kwenda sambisa bao bazabisa wapisi bao zwaka bana ya bantambu ina na kuvingila kalusambu suna bao bana ina ya bantambu bametinda bao na zo ya mbaza Lubumbashi. Inda ntangu ya ikele na inu anange na na plurish mambu.
Bana ya nkosi ya ya mpembe kele ya insi ya Kongove ba ukatukaka na nganda ya insi. Dr. Jean-Claude Binemo wizaka zabisa eti na insi ya Kongo ya kele fena bankosi ya pembe. Bana ya nkosi ya itatu samu na kudikisa bau na kufingilaka mambu unyosu ya kuiza zabana mbote mbote na ntuala ya diambu yai. Ya kele mingi mingi kana bantu ina bametula maboko kele na mikanda ina kena kupesa bau luve ya kuvwanda pe ya kunata bankosi yai. Tolo Jean-Pierre Binemo doko tolo ya bibulu ya zoe ya Lubumbashi kuizaka bangula diaka eti nkosi kele kibulu ina baketa ninaka. Mpe kaka kufona na permisi test ndeke na kupesa luve ya kutekisa kibulu yai. Kele mukanda ina melombama samu na commerce international ya babima ya mfinda pe ya maza ina kinzungidila kena kunwanisa kufonda na bau. Konso mutu ina zona fonda na bankosi tupe kubanda kubokidisa yao na insi ya Kongo. Fona kubika dosye, mpe kupesa mvutu na nyoso kena kulombama samu na kusala kisalu yai. Mpe mutu ina kekuza baka permisi sika ya ICCN.
Betu kwenda na kizunga North Kivu, bantu ivwa, bana tumunaka bau, katina bau, kele bankento na bana ya fioti. Bau bikidilaka bau na ngolo ya makesa ya insi na betu ba FRDC, mpe ba ina ya insi ya Uganda ba UPDF na kilumbu ya Sabala. Bantu akaka baka ngaka bau na jitoma ya transport na badasuki ya ADF na lese na nzila ya Iringeti Kaimana na teritori ya Beni. Bantu akaka sambwadi ya vandaka mpina kata jitoma ina bana tumunaka bau na badasuki ina makesa ya insi ya Uganda mpe ya insi na beto kena kulandakana na kukuka bantu ina sambo baka ngabao. Kulandana na Societe Civile ya Kaimana au kena na mfunu mingi ya kulandila lukengelo ya nzila ina ya kevukis North Kivu na Ituri. North Kivu mbanza Goma, meyamba katuka kilumbu ya tete ya ai ya sabala beto kele, luyantiku ya kitini ya zole ya bakebu kila conference concours de qualité de café congolais, ya zola tubati, lukutakanu ya kumonisa café ya Congo ya kele ya mbote kuluta. Bantu kuluta makumitanu, ya kekuna kampeke basisaka café, baina kete kaka ya umpe na nganda ya isi, baume katuka na North mpe na Sud Kivu, buwena diaka baina kepe saka maboko na bisalu ai na isi ya banzenza. Na bilumbu zole, ba utafiongununa diambu ya metala mvutu ya kuzwa na ina metala kukondwa lukengelo na mambu ya kuteka kafe mpe mkiti na babizunga ya insinabeto. Yao mebongisama na kimvuka Kongo Agri na Bumosi na Africa Coffee Connect nyonso yai kele kaka sambu na kutumbula kafe ya Kongo yao zabana mbote mbote na ba insi nyonso na kati ya inza. Sambu betu sukisa betuke kwenda na ina kizunga Lomami banzetele mevutukile ya kusalama na kianfuluilu ya kele vukisa ka route nationale numéro 1 na lokalite ya Luputa bwala kifumu ya territoire ya Lwilu na mbanza ya kele na nzila ya Lukalu na Mweneditu ya ukele na ba kilometre kama mosi makumi tatu na zole na kumona mbanza Mbujimayi. Mukembo ya kuzibula nzila twadisamaka na ntwadisi ya kizunga Lomami na ntwala ya ntwadisi ya inzwa kinzonzi Patrick Kilolongoi bwela diaka bantumwa ya nkangu na kizunga mpe vwandaka na mukembo ina na nkangu ya nkaka tangu ya Esther Ndalafina kele na ino nange nana plurish mambo
kianvu ya ya impa kele na kapasite ya batoni makumi iya. Ya kele katuka bangonda kiteso sambanu, nde bantu ya makulu pe bantu mabilu, baku izaka kandika bao kuluta na zulu ya kianvu yai, samu na kununa na yau, mpe samu na kivonza ina yau vwandaka monisa. Agensi ya insi ya bisalu ya nene ya sejete na bunkufi, ina metunga kianvu yai, mendi maeti, kufingisa kianvu ya ntama ina vwandaka ya mabaya na ina ya bisengo ya impa, mebaka bao bilumbu makumi iya na tanu. Ntwadisi ya kizunga ya Lomami, metre Ironva, Kalombo Musoko, kuizaka sanjumbu, ansila na diambu yai, binati matoma ya kuzitisa banomba ya kilo ina lenda luta na zulu ya kiamvu yai. Na kulandilaka yandi, luzitu yake kuza sadisa na antanini ya kiamvu yai ina kile na mfunu, samu na ntomosono ya mambo ya kinkita na kizunga, mpe samu na inkive, samu na ntomosono ya kasai ya nene nyonso. Beno zaba iti, kiamvu ya luilu, kesa disaka kuluta ya matoma ina ke katukaka na bizunga ya lualaba, okatanga, mpe olo mami, samu na kukwenda na bizunga ya lomami, kasai oriental, mpe na bandambu nyonso.
Patata ba mama matondo mingi na mtindi benu zibula kama kutu samu na kulanda beto. Bantangu na betu mesuka vana ya betu natilaka beno, betu mesolila beno kulanda ya mbote ya manaka nyoso. Ya radio ya beno angemba, radio Okapi.